okokuqala ngifuna ukuthi iZimbabwe Peace Project izinikele ukusebenzela ukuthula eZimbabwe. Sizinikele ukusebenzela ukuthula ngokukhangela lapho kulo kungahambi kuhle khona ngendlela okungenza ukuthi kungabi lokuthula. Imbiko esiyethulayo kungwalo zethu esiphuma nyanga zonke, imbiko esiyitholayo kubantu esebenza labo abakhona endaweni zonke zelizwe, okwenza ukuthi sithole imbiko elohlonzi esilayo ukuthi sibobelane nabantu bezizalwane zeZimbabwe. Okwenzakalayo yikuthi abantu abaningi abafanele ukuthi bathole uncedo lokudla lezinye izinto abakutholi ngodaba lokuthi abanye abantu laba bakhethe ukuthi basekele amanye amabandla ezobuso welizwe ungasobandla elibusayo. Lokho kwenza ukuthi abantu laba babandlululwe lapho okunikwa khona abantu ukudla kumbe lezinye izinto eziyabe ziphiwe njengezipho zabantu bezimbabwe.
Ukuvela ngapho ukudla lokho ngokwebandla leZANU PF ngokukahulumende ngokwenhlanganiso ezizimeleyo?
Engingakutsho ukuthi engikwaziyo ukuthi sekule mbiko evamileyo kakhulu sizwa kuthiwa umongameli uthi yena kula sizabanisa kuleli esiya kufa ngendlala. Okutsho ukuthi uhulumende naye usefake imali yakhe eningi ukuthi abantu bathole ukudla. Kuhambelana lokuthi abantu abatholanga inala elihle ngomnyaka ophelileyo. Kodwa okusimangazayo ukuthi kunokudla okuningi kakhulu okunikwa abantu emhlanganweni yeZANU PF. Ukudla lokhu asinaqiniso ukuthi ukudla okusuka ngathi. Kuke kwaba nembiko yokuthi iChina inike iZimbabwe irayisi eningi kakhulu. Kodwa sibone ukuthi irayisi yona leyi inikwa abantu abaya emihlanganweni yeZANU PF. Okutsho ukuthi abanye abantu abangayi kuleyo mhlangano abatholi lokho kudla.